Частина 17. У 43-му Текля з Женою переселилися. Рішенням села їм надавалася хатина, що недавно опустіла. Опустіла раптово. Жили собі, хазяйнували в ній чоловік з дружиною, і мали вони двох діток, яким би ще рости та рости. Але подальший їх шлях перегородив хрест – нацистський. Усіх чотирьох без суду і слідства було безжально розстріляно німцями прохолодним весняним ранком. Ціле сімейство загинуло, бо мало страшний родинний гріх. Носили прізвище затятого бандерівця. Хатина край села по підлугам вміщала одну дрібну кімнату на три мізерні віконця, вузенькі сіни, таку-сяку комору і хлівець розмірами заледве для однієї корови. Нова оселя значно поступалася втраченій, а зате ж своя. Одначе знайшовся родич, брат загиблої жінки, який переконливо заявляв, буцімто має всі права на сестрине майно. Йому не потрібна була спадщина. У його голосі, Теклі вчулося відразу, мабуть, то літа такі, що зір і слух притупляються, а ти все одно бачиш, чим воно диха. «Самі знаєте, тітко, зараз такі часи», – мнявся перед нею рудоволосий, шукаючи порозуміння. «Чого ти хочеш?» – чітко вимовила Текля з натиском на кожне слово. Вона вовтузилась біля потрісканої печі у власній господі і не бажала затягувати розмову. Голова ще від світанку, наче не своя, важка і паморочиться. Очі у спадкоємця аж заіскрилися. Не думалося, що стара так швидко зрозуміє його. 5 метрів пашні, не зволікаючи, випалив він. На тому зійшлися, щоб розпрощатися. Не забарилася з поверненням дочка Надя, яка ще на початку війни відреклася від чоловіка і рідних діток і вешталася по людях, як колись давно з матір'ю. Мусила втекти з волошок до оржева маня, бо молодь виловлювали, наче зайців, і вивозили до Німеччини. А там наші люди – то робоча сила і крапка. Але була одна обставина, яка могла порятувати від поневолення та насильницького вивозу. Тому маня й повернулася, аби піти працювати в оржівський деревообробний. Тим часом Оля покинула Грабів, подалася в Жобрин. Напросилася там у бездітну сім'ю, щоб допомагати у господарстві старіючому подружжю. Життя, наче калейдоскоп. Щопорух – то нове поєднання чогось дрібного і на перший погляд неважливого, в нетривалу та разом з тим завершену цілісність. І так без кінця. Ніщо не залишилося незмінним. Ще більш заклопотаною видавалася для Жені баба, виснаженою після важких змін на заводі маня. Лиш тітка Надя не надто перевтомлювалася. Вона пропадала в одній спорожнілій хаті, конторі, де приймала від знесилених працею, недоїданням і страхом селян молоко податок. Добре присмокталася німецька влада до української землі і народу. Для Жені старшим бракувало часу. Мусила самотужки втискати в свій дитячий світ чергову картинку запропонованою долею дійсності. Як тільки переселилася, часто-густо Женя самотою сиділа у дворі під хатою та стежила через ветхий тин за своїми ровесниками, які ватагою носилися по вулиці туди-сюди. Першою не осмілювалася озватися, а їм, ровесникам, і діла до неї мало. Не дієш, то й нудьгуй собі, якщо тобі до вподоби. Дівчинка-хлопчурка керувала ватагою. Було ким. Самі лише хлопці на вулиці підростали. Де-не-де дівка. Єлизавета мала каштанове хвилясте волосся і безліч ластовиння на щоках і переніссі. Втім, щось у ній було таке. Її котячі жовті очі аж іскрилися від неприборканої енергії. Чепурне ім'я не зовсім підходило короткостриженій забіяці, тому сусіди-селяни спростили на обсмикане Савета. Вона тим не переймалася. Дівчина-вогонь мала купу справ щодня. Вилізти на вершечок гнучкої вишні, щоб поласувати найсолодшими плодами, хлопців, що чубляться, розборонити і пірнути не гірше від будь-кого з них. Женя ж була рахманною, сумирною дівчинкою. Може, через те і не наважувалася першою пропонувати дружбу, що протилежність їх із Саветою характерів була разюча. А потім непомітно підкралася зима. Холод роститься в дітей по домівках, теплих печах. Веселі ігри відклали до весни. Морозні сірі дні прялися тоненькою ниточкою всередині хатин і кришилися дрібними візерунчатими сніжинками, а подекуди кружляли хурделицями зовні. Війна започаткувала безлад. Безлад супроводжувався нечистотами, які були ідеальним середовищем для вошей і корости. Як наслідок, з'явилася нова забавка – скатися і лікувати коросту хто де чим дістане. Годилися трав'яні настої і свинячі мазі, аби лиш хоч трохи полегшало, бо свербіло тіло, голова і думки. Як то воно буде далі? Попри те, що німці мирне населення майже не зачіпали, вони досить хутко розібралися з надлишками і поголів'ям великої рогатої худоби, і свиней, і гусей у хозяйстві кожного селянина. Зайве неминуче конфісковувалося. З ближнім треба ділитися. Ось і Кирилову другу корівку чекала така ж гірка участь. Та чоловік вчасно зметикував, що якщо її, корову, віддати тимчасово користування комусь, хто хазяйства з якихось причин не має, то прибутку з цього не матиме, а таки своє для початку збереже, а згодом, може, на краще поверне. У це дуже хотілося вірити, і не тільки Кирилу, усім, усім до найменшого, який міг висловитися. Сусідка сусідці, по сусідству, сусіднє село недалечко, будь-яка вісточка раз-два і облетить округу. Протеклю йому переказали, а обронилося перше слово із Оліних вуст. Як тільки дбайливий господар довідався, куди корівку можна прилаштувати, всю роботу покинув, не зволікаючи, подався із рідного жобрина аж у Оржі. «Хіба я проти?» – думала Текля, коли за Кирилом зачинилися двері. «Звісно ж, краще нехай так, ніж на м'ясо зухвалим окупантам».